Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțâr, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 16 noiembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La sfârșitul săptămânii trecute, Nicolae Roșca și-a dat surprinzător pentru colegii săi demisia din funcția de președinte al Curții Constituționale, invocând motive personale. Judecătoarea Duminica Manole, care și sprăvise mandatul de președinte al Înaltei Curți în luna mai anul curent, a fost reinstalată în această funcție cu majoritate de voturi, cum preciza un comunicat. Rocada s-a produs după decizia Înaltei Curți, prin care o majoritate de 3 judecători, din cei 5, Duminica Manole, Serghei Țurcan și Vladimir Țurcan, au declarat neconstituțional un fost articol din legea procuraturii, în baza căruia a fost evaluat și ulterior demis procurorul general Alexandru Stoianoglu. Nicolae Roșca și Luba Șova, despre care presa insistă să amintească că au fost promovați în funcție de guvernul condus de Maia Sandu, au formulat opinii separate. Cei doi magistrați formulaseră, cum s-a remarcat, opinii separate și pe 3 octombrie, când curtea a declarat neconstituțională interdicția pentru mai mulți foști membri ai partidului Șor să candideze la alegeri. Igor, la datele de care dispunem acum, ce înțelegere a situației putem avea sau ne putem îngădui?
Eu cred că e periculos să ne lansăm în speculații. Sigur că sunt interesante evenimentele la care faci referință, dar probabil Nicolae Roșca a decis într-adevăr să-și decline calitatea de președinte a Curții Constituționale din motive personale, pentru că a fi președintele Curții, asta înseamnă să îți asumi și atribuțiile administrative. Și din câte îmi dau seama, probabil aceste atribuții suplimentare nu i-au fost cele mai, hai să spunem așa, folositoare în activitatea domniei sale. Eu aș încerca să explic lucrurile anume așa, fără a mă lansa în speculații, pentru că altminteri turnăm gaz pe focul care este cumva inspirat de anumite cercuri de aici, din Republica Moldova.
Totuși, aceste speculații există inevitabil, sunt aduse în prim planul, cum să zic, atenției publice. Nicolae, pentru tine această situație ce deznodământ poate avea și cu ce efecte?
Eu mă voi lansa totuși în speculații. Nu e prima dată, ai spus și tu, Sandu, că e a doua oară când domnul Nicolae Roșca se pomenește în minoritate, el fiind președintele Curții Constituționale. De obicei e o situație mai rară când însuși președintele se pomenește într-o situație jenantă, într-un fel, și în afară de asta, trebuie să spunem că și doamna Duminica Manole nu a fost propusă în această funcție de către opoziție. Este domnul Vladimir Țurcanu, de exemplu, cel care l-au propulsat acolo socialiștii. Eu cred că asta l-a determinat pe domnul Roșca să-și dea demisia, fiindcă a văzut că el întotdeauna se pomenește cumva într-o situație în care președinții de obicei nu se pomenesc. Există un grup acolo în Curtea Constituțională, noi zicem grup, dar judecători care țin, și e bine că fac lucrul ăsta, să demonstreze că Curtea Constituțională este o instituție independentă, nu este controlată politic, așa cum până nu de mult spuneau despre Curtea Constituțională cei din opoziție și nu neapărat din opoziția, să zicem așa, proestică, dar chiar unii din opoziția proestică, pro-europeană, ziceau că magistrații Curții Constituționale adoptă decizii care sunt favorabile, să zicem, sau avantajează actuala guvernare. Iată, de la o bucată de vreme lucrul ăsta vedem că nu se adeverește și probabil asta l-a determinat pe domnul Nicolae Roșca, adică faptul că el nu poate aduna în jurul său sau nu este destul de elocvent, destul de convingător ca să adune în jurul său mai mult de un singur magistrat.
Bine, să ne referim acum la lucruri mai punctuale care decurg cumva din deci hotărârile de curții constituționale. Vorbind așadar de articolul declarat neconstituțional în baza căruia a fost evaluat și ulterior demis Alexandru Stoianoglu, puteam avea o înțelegere clară a ce poate urma? Președinta Maia Sandu, de exemplu, susține că hotărârea curții nu include și temeiul pentru o eventuală revenire în funcție a lui Alexandru Stoianoglu.
Nu avem claritatea ce va urma, fiindcă acea lege declarată, sau mai bine zis, un articol declarat neconstituțional de Curtea Constituțională, el de fapt nu mai există în realitate. A fost modificată legea, a fost introdus amendamentul pe care, să zicem, acum îl invocă Curtea Constituțională. Ne referim în cazul dat la Consiliul Superior al Procurorilor, care stabilea sau care a stabilit criteriile de evaluare a activității Procurorului General. Și Curtea a zis că aceste criterii, de fapt, trebuie să fie stabilite prin lege, fiindcă în felul ăsta se transmit prea mult în puterniciri Consiliul Superior al Procurorilor. Lucrul ăsta a fost corectat înainte să se pronunțe Curtea în această cauză. Acum, dacă este corectat acest articol, înseamnă că situația va evolua ca și cum acest articol nu există. Adică așa cum trebuia să evolueze până la se pronunța Curtea Constituțională. Adică declarația Curții Constituționale este una simbolică, pur și simplu. Desigur că asta poate să-i dea dreptul domnului Stoianoglu să meargă mai departe în instanțe, poate să ajungă din nou la CEDO și așa mai departe, dar avem paralel un proces de selectare a unui nou procuror general și nu văd cum va fi anulat această selectare. S-ar putea întâmpla că să avem un nou procuror general și domnul Stoianoglu să câștige în cauză, adică să câștige în instanță sau poate la CEDO. Ei, aici trebuie pus în acțiune legea. Adică nu cred că va fi demis noul procuror general și va fi instalat Stoianoglu. De obicei, cum se procedează? Celui care a câștigat procesul îi propune o funcție în cadrul sistemului din care a fost eliminat.
Igor, o decizie simbolică, cum spune Nicolae, și pe care l-ar contrazice, cum am văzut în presă, mai mulți experți în drept constituțional care spun că această decizie ca și cum anulează absolut toate motivele sau temeiurile de suferință pentru fostul procuror general Stoianoglu.
Înțelegerea mea este că această hotărâre a Curții Constituționale este una principală și este foarte importantă. Această hotărâre vine după două opinii ale Comisiei de la Veneția și după decizia CEDO în privința fostului procuror Stoianoglu. Ce este important să realizăm aici? Cel mai important lucru este că domnului Stoianoglu a fost încălcat un drept și acest drept al domniei sale este prevăzut în mod expres de Constituție. De aceea, mai puțin contează că legea deja a fost modificată, că articolul în cauză nu mai e în vigoare, contează că domnului Stoianoglu i s-a încălcat un drept și domnul Stoianoglu, părerea mea este că va căuta să își apere dreptul. Aici e foarte interesant remarca doamnei președinte Maia Sandu, care a spus că exact ceea ce discutăm noi acum, că legea de mult a fost modificată și Curtea Constituțională s-a exprimat pe marginea unui articol care nu mai există. Doamna președinte încearcă să simplifice ecuația și eu bănuiesc că doamna președinte are în vedere ceea ce s-a întâmplat în 2019, când în baza unei legi sau a unor articole din legea privind procuratura, de preselecția procurorilor, domnul Stoianoglu a fost selectat alături de alți trei candidați pentru a fi propus Consiliului Superior al Procurorilor, care, potrivit Constituției, are această atribuție de a selecta procurorul. Ce s-a întâmplat atunci? Acea lege, acea modificare de lege, în baza căreia a avut loc preselecția, a fost declarată neconstituțională. Cu toate acestea, Curtea Constituțională, care a declarat acest articol de preselecție neconstituțional, a spus că asta nu înseamnă că efectele care au fost produse de o normă legală, care ulterior s-a dovedit a fi neconstituțională, se anulează. Și părerea mea este că doamna Maia Sandu acum, așa de o manieră foarte subtilă, încearcă să sugereze că și de această dată s-ar putea întâmpla același lucru. Deci, da, a avut loc evaluarea domnului președinte în baza unei norme care la moment era prezumată legală, dar ulterior s-a dovedit a fi neconstituțională. Dar nu uitați că domnul Stoianoglu a beneficiat de promovarea în funcția de procuror general tot de o lege care ulterior a fost declarată neconstituțională. Eu cred că ăsta este mesajul subtil care vrea să ne-l transmită doamna președinte Maia Sandu. Numai că aici este o problemă și o problemă foarte delicată. Atunci când domnul Stoianoglu a fost promovat în baza unei norme neconstituționale, nu s-au lezat drepturile nimănui. Actualmente, când vorbim de demiterea domnului Stoianoglu, s-au încălcat drepturile. Și tocmai de aceea eu cred că această istorie va avea continuare. Asta este punctul meu de vedere, dar este interesantă această aluzie foarte, foarte subtilă a doamnei președinte.
Nu aș fi de acord că n-au fost lezate drepturile nimănui, am vedere atunci când a fost ales procurorul sau selectat procurorul după o lege conform unei legi declarate neconstituționale. Au pierdut alți concurenți care figurau în lista respectivă. Înseamnă că ceea ce spune Maia Sandu e adevărat. Adică se poate aplica. Ceea ce spuneam eu că oricum, domnul Stoianoglu are acest drept să conteste în continuare, de fapt conform și deciziei CEDO, care a spus că domnului Stoianoglu nu i s-a oferit acest drept de a contesta decizia Consiliului Superior al Procurorilor sau acele comisii formate de Consiliul Superior al Procurorilor de a contesta în instanță. Iată că acum domnul Stoianoglu va avea acest drept de contestare în instanță, va merge, fiindcă a zice că am fost eliminat din sistem în baza unei legi neconstituționale. E normal că se caute îndreptare a acestei acțiuni. Dar ajungem la ceea ce am spus. În timpul ăsta avem selectarea unui nou procuror. Păi și până la urmă cine o să fie procuror? Cel care va câștiga procesul sau cel care va fi selectat?
Chiar cine?
Aici mai este un aspect. Doamna președinte face referință la cerințele Comisiei Europene de a impulsiona reforma justiției și de a alege cât mai curând posibil în baza regulilor de selecție și preselecție a noului procuror. Și din acest mesaj al doamnei președinte înțelegem că necesitatea impusă de procesul de integrare europeană ar putea prevala asupra normelor legale, lucru care este privit cu mult scepticism și cred că totuși normele statului de drept trebuie respectate.
E adevărat, dar iarăși nu e primul caz de acest fel, adică s-a mai întâmplat și legea prevede sau are rezolvare pentru aceste cazuri. Cum am spus mai înainte, deci persoana care a fost selectată nu poate fi demisă. Persoana veche deja a fost demisă, înseamnă că se respectă un fel de statu quo.
Asistăm cumva la un viitor nod gordian care va trebui cumva să fie tăiat?
Eu cred că justiția până la urmă sau legislatorii până la urmă trebuie să analizeze acest caz și să găsească o soluție. Dacă facem abstracții de legea la care m-am referit, poate că în anumite cazuri se cer specificate anumite situații.
Totuși, sunt de acord aici cu Nicolae că justiția trebuie să rezolve această problemă fără aluzii și implicare din partea politicului. Singurul lucru pe care mi-l doresc mie și Republicii Moldova este ca toate aceste lucruri să se întâmple după începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Noi evoluții în procesul de migrare tot mai amplă a preoților din Republica Moldova spre Biserica Ortodoxă Română. La 13 noiembrie, preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru, a depus la Cancelarea Mitropoliei Moldovei un demers din partea clerului și enoriașilor din sectorul 2 al protopopiatului Chișinău, pe care îl conduce, în demersul semnat de preoți reprezentând circa 30 de biserici. Aceștia se arată tot mai nedumeriți și mai nemulțumiți de ascultarea față de Patriarhul Moscovei și al întregii Rusiei Kiril și cer ca Mitropolia Moldovei să adere integral la Patriarhia Română, dar avându-l în continuare ca ierarh pe Mitropolitul Vladimir. Mitropolia Basarabiei a respins prin reprezentanța săi inițiativa, neglijând Mitropolia Basarabiei nu poți ajunge în Patriarhia Română, a spus Europei Libere unul dintre ei, invocând și poziția în acest sens a Patriarhului Daniel. Nicolae, situația s-ar putea limpezi întrucâtva astăzi, când la Mitropolia Moldovei are loc o ședință a episcopilor, vicari, protopopilor, stareților și starețelor din cadrul eparhiei Chișinăului a Bisericii Ortodoxe din Moldova, ședință la care va fi discutată probabil sau cel mai curând și inițiativa respectivă, spre ce putem înțelege că se îndreaptă lucrurile din punctul tău de vedere?
Lucrurile se îndreaptă într-o direcție, mie mi se pare că logică din punct de vedere istoric și mai cu seamă că acest război a grăbit, a accelerat unele procese pe care le observam mai înainte, că încet, încet se desprindeau parohii de la Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove și se alăturau Mitropoliei Basarabiei. Sigur că în acest context nu există preot, nu există cleric în Republica Moldova care nu se întreabă, dar eu stau bine pe acest vas, nu ar fi normal să ocup o poziție mai bună din punct de vedere al securității, al viitorului, dar lucrurile desigur că nu sunt chiar simple, chiar faptul că există această inițiativă să treacă întreaga mitropolie a Chișinăului și a întregii Moldovei în România, există Mitropolia Moldovei și a Bucovinei. Cum va fi, cum să se integreze, cum să și a întregii Moldovei, păi cum? Cealaltă parte de Moldova intră aici sau pretinde această mitropolie la cealaltă parte? Deci apar o sumedenie de probleme. Pe urmă, Mitropolia Basarabiei, da, nu poți face abstracție de ea. Ea a fost reînființată, s-a mers la CEDO, s-au depus eforturi foarte mari și acum ce faci cu ea? Să existe două structuri a Bisericii Ortodoxe Române pe teritoriul Republicii Moldova. E contrar, să zicem, canoanilor, e contra legilor bisericești. Prin urmare, va trebui rezolvată situația și această rezolvare, a cărei direcție parcă o vedem, cred că va necesita multe și multe discuții, multe și multe, poate, compromisuri, poate anumite schimbări a relațiilor.
Igor, în general observăm trei opțiuni. Una e cea a preoților și enoriașilor care au trecut sau sunt în proces de a trece cu de la sine putere, ca să spunem așa, la Mitropolia Basarabiei. O alta, iată, e a celor care și-ar dori să facă parte din Biserica Ortodoxă Română, dar avându-l în continuare ca ierarh pe Mitropolitul Vladimir, versiune respinsă, cum vedem, de Mitropolia Basarabiei, cel puțin, și o a treia a unei părți considerabile, cum e de bănuit, a celor care se vor opune cu vehemență abandonării Bisericii Ortodoxe Ruse și reprezentanții acestui curent sau și manifestat deja. Cine poate oferi cel mai probabil viitorul în aceste împrejurări de impas aparent? Iată.
Eu nu cred că e vorba de un impas, e vorba mai degrabă de un proces. Și acest proces a devenit public după ce a fost dată publicității scrisoarea Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Kiril. Deci lucrurile de mult mocneau acolo, toată lumea înțelege. Slujitorii de aici, din Republica Moldova, spun foarte clar, așa, pierdem suportul cetățenilor, intrăm în conflict cu conștiința noastră, mai ales că Patriarhul și Biserica Rusă susține războiul. Care e soluția? Să mergem cu tot cu, deci, parohiile noastre, să mergem la o structură care istoric este neaparține și noi am aparținut ei. Am fost rupți cu deasila și aici se încep problemele. Am văzut. Nicolae corect a menționat. Știm că structurarea teritoriilor din punct de vedere a structurilor bisericești e o chestie foarte, foarte, cum să zic eu, subtilă. Aici nu poți intra așa, hai să vedem, trecem cu întreaga Mitropolia Moldovii la Patriarhia Română. Nu. Noi vedem că procesul a început. Comunitățile, cele care au construit locașurile sfinte și preoții, își iau soarta în propriile mâini, întrunesc adunările enoriașilor, adoptă decizii care sunt confirmate de către autoritățile publice locale, după care merg la instituția abilitată cu înregistrarea actelor oficiale și își anunță trecerea la Mitropolia Basarabiei. Altfel nu poate exista. Părerea mea este că acest proces va fi unul lent și eu sunt de acord că vor exista încă multe, multe episoade de cele despre care am auzit, iată, în luna septembrie, octombrie și actualmente discutăm, vor fi, iar acest, cum să zic eu, nu-l pot numi torent, acest proces probabil va fi unul lent, dar totul depinde de modul în care se vor desfășura evenimentele politice aici în Republica Moldova. Dacă procesul de integrare europeană a Republicii Moldova va fi unul cât se poate de apăsat, rapid, atunci și procesul de trecere a parohiilor la Mitropolia Basarabiei va fi unul mai intens. Dacă vor exista sincope, acest proces se va regăsi și în această tranziție de la Mitropolia Moldovei către Mitropolia Basarabiei.
Unde se va regăsi partea clerului și a enoriașilor care se vor opune categoric îndepărtării de Biserica Rusă?
A clerului, acolo unde vor exista garanții sociale.
Să ne uităm ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Letonia, Estonia, Lituania, chiar Ucraina. Mă refer la parohii care au rămas în Biserica Rusă, dar în legătură cu acest război s-au separat de Patriarhia Rusă. La noi ce se poate întâmpla? Desigur că există cetățeni și îi vedem, de acum se manifestă, dar problema e, vor dori clericii care stau acum în fruntea bisericii să rămână cu o treime sau o pătrime de credincioși, sau ei totuși vor să cuprindă majoritatea credincioșilor și apoi cum va exista o asemenea biserică, fiindcă asigurare financiară, asigurare socială nu există, multe cheltuieli pe care le suportă metropolia nu sunt ajutați să le suporte, s-a adresat Patriarhiei Ruse, nu le-a venit acest ajutor. Și apropo, Biserica, Patriarhia Rusă, ea are mare ajutor financiar de la stat. O bună parte sau majoritatea bisericilor se construiesc cu ajutorul statului rus sau cu ajutorul unor oligarhi care au furat de la statul rus. Adică, oricum, banii vin din bugetul public. Dar ajutor, suport financiar către periferii, nu văd, nu există generozitate din partea Patriarhiei către subdiviziunile sale din afara Rusiei. Prin urmare, eu cred că nu poate să rămână mitropolia Chișinăului și a Moldovei numai cu acest grup de putiniști, așa trebuie să le spunem, că sunt putiniști, dar sunt printre clerici. Dar va fi, dacă rămân, dacă se închistează în această politică emanată de Ruski Mir, atunci viitorul lor poate fi, să zicem așa, foarte modest. Pot să rămână, desigur, pot să funcționeze biserici, dar nu mai ponderea sau influența bisericii pe care o are acum, și trebuie să spunem că e și o influență politică, electorală, ea se va diminua drastic.
Am mai putea avea un alt peisaj bisericesc, o inversare a acestui proces pe care îl urmărim, în funcție de deznodământul războiului din Ucraina?
Eu cred că mai degrabă nu. Pentru că nu văd cum oamenii care se respectă, făcând un pas, apoi devin un fel de renegați a proprii convingeri. Pentru că dacă ne uităm foarte atent la ceea ce spun preoții care declară că trec la Mitropolia Basarabiei, ei spun că o fac din convingeri. O fac pentru că altfel nu se poate. Deci revenirea înapoi mi se pare că va fi o problemă mai degrabă etică decât una de supraviețuire, hai să spunem așa.
Eu sunt de acord cu Igor. E o problemă de credință până la urmă. E o problemă de respectare a celor 10 porunci, una dintre care spune nu ucide. Păi uciderea s-a produs deja. Vor rămâne clericii, vor rămâne enoriașii în cadrul acestei biserici care, iată, ucide, omoară fraților ucraineni. Și mi se pare că s-ar putea, dacă, de pildă, Rusia învinge ca forțat, răsturnând și guvernarea de aici, din Chișinău și așa mai departe, să impună o anumită soluție favorabilă. Dar, iarăși, nu va fi pentru mult timp. Deja imaginea de biserică criminală, trebuie să spunem, care nu se conduce de preceptele Bibliei, care nu se conduce de învățătura lui Hristos, dar se conduce de motive ideologice, Ruski Mir, de exemplu, refacerea Uniunii Sovietice, nu cred că poate rezista mult. Ea a avut acest moment de creștere, crescendo, să zicem, fiindcă a ieșit din această perioadă sovietică ca un fel de victimă a Uniunii Sovietice, a comuniștilor, a bolșevismului, dar iată că se dovedește și mai este acest aspect, și se referă la Patriarhia Rusă în general și la Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovei, cum se numesc ei, această reputație, aceste suspiciuni foarte motivate, de fapt, de concreștere de relație cu serviciile secrete, și în privința asta avem dovezi, de pildă, memoriile lui Volkov. Vă amintiți, a fost un președinte a KGB-ului din RSSM și el spune către anii 56-60 în Republica Moldova au fost penetrate toate structurile, până la episcopi, structurile bisericești, în toate bisericile. Și asta le-a permis să închidă și să distrugă mănăstirile și așa mai departe. Acum o să apară această întrebare, oricum, au mai rămas, sunt penetrate sau nu? Și cum această structură quasi fiesbiste va intra, să zicem așa, în corpore în Biserica Ortodoxă Română?
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență, în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!